Earth News Radio 105,8.
Κι όμως, αδέλφια, οι κατεργαραίοι γυρίζουν στους πάγκους τους. Ναι, είναι αλήθεια. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Πρώτο σχολικό κουδούνι για χιλιάδες παιδιά, μαμάδες, μπαμπάδες και φυσικά εκπαιδευτικούς. Καλή αρχή, καλή χρονιά. Νομίζω ότι η μέρα αυτή αποτελεί την απόλυτη πρωτοχρονιά για τα πιτσιρίκια που πηγαίνουν σχολείο, πιτσιρίκια μέχρι 18 ετών, πιτσιρίκια είναι. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος, θα έλεγε κανείς, όπου τόσα πολλά πρωτάκια, μάλλον τόσα πρωτάκια θα είναι τόσο λιγότερα στις σχολικές αίθουσες. Πραγματικά 30.000 λιγότερα πρωτάκια, λέει, θα έχουμε φέτος στον αγιασμό, διότι κακά τα ψέματα το δημογραφικό είναι εδώ και ορθώνει τείχος σε όποια όνειρα και όποιες ελπίδες να αναστραφεί αυτή η πορεία, να γίνουμε περισσότεροι τα επόμενα χρόνια, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την υγεία και της παιδείας αλλά και της πατρίδας. Εν πάση περιπτώσει, μην πιάσουμε τη βαριά φιλοσοφία. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ανοίγει σήμερα η αυλαία της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές όλων των βαθμίδων, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός θα είναι παρόν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, στον αγιασμό που θα, είναι στο, που θα γίνει στο δεύτερο δημοτικό εκεί στα Άνω Λιώσια, ενώ και η Υπουργός Παιδείας θα παραστεί στους φετινούς αγιασμούς. Εμείς θα συνδεθούμε έτσι για να πάρουμε κλίμα, να πάρουμε ατμόσφαιρα, να πάρουμε χρώμα. Δικαιωματικά αυτή η μέρα ανήκει στα πρωτάκια. Αλλά νομίζω ότι και για όλους εμάς τους υπόλοιπους που δεν πηγαίνουμε σχολείο, είναι μια μέρα μνήμης και νοσταλγίας. Είτε είμαστε μπαμπάδες και μαμάδες, είτε απλά θυμόμαστε τα σχολικά μας, τα δικά μας σχολικά χρόνια, όπου τα πράγματα βέβαια ήταν εντελώς διαφορετικά. Τότε δεν υπήρχε και η Πίζα, σε ό,τι αφορά εμάς τους παλιότερους, να μας υπενθυμίζει τα αδεινά, τα κακό κείμενα της ελληνικής εκπαίδευσης, τα οποία συνήθως σας πρόχνουμε κάτω από το χαλί, στο όνομα της ανάγκης να αισθανόμαστε καλύτερα. Ξέρεις, είναι αυτή η τάση του στριθοκαμιλισμού, με την οποία διαχειριζόμαστε διάφορα προβλήματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, αρκεί εμείς να είμαστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026, Air News Radio ακούτε, 105,8 και πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο είναι μόνος του σήμερα ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Λείπει κόσμος, λέει, πρόσεξε, οι κατεργαρέοι μπορεί να γυρίζουν στους πάγκους τους ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά την παρέα εδώ πέρα, έχουμε την ανάγκη κάποιων που η αλήθεια είναι ζορίστηκαν το καλοκαίρι, είχαμε και πάρα πολλά γεγονότα, να πάρουν τις ανάσες τους. Ανάμεσα σε αυτούς και η Μαρία Γεωργίου, η οποία θα είναι σήμερα εδώ με την πνευματική της παρουσία. Μια ανάγκη προσωπική θα την κρατήσει μακριά μας. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε. Στον ήχο η λατρεμένη Μαρία Πακυρίτση φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Και οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή γνωστοί και καθιερωμένοι. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογώντας στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μας βρίσκεται πληκτρολογώντας την αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Και βεβαίως, εφόσον το επιθυμείτε, εμείς θα το δημοσιοποιήσουμε κιόλας. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, μια μέρα γεμάτη ειδήσεις. Πέραν της πρεμιέρας της νέας σχολικής χρονιάς, που κυριαρχεί βέβαια, όχι μόνο στην επικαιρότητα, αλλά και στην καθημερινότητα των περισσότερων Ελλήνων, τουλάχιστον όσων έχουν παιδιά, εγγόνια, ή όσων μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα. Και εμείς συνήθως τους ξεχνάμε ή τους ξορκίζουμε, τους αφορίζουμε αν τολμήσουν να κάνουν καμιά παρατήρηση στα βλασταράκια μας. Εν πάση περιπτώσει, είναι μία μέρα πρωταγωνιστική στη ζωή των πιτσιρικάδων και ιδιαίτερα είπαμε στα πρωτάκια, αλλά είναι και μία μέρα στην οποία η επικαιρότητα δεν λέει να ησυχάσει, όπως δεν λέει να ησυχάσει και η αναταραχή που υπάρχει στις διεθνείς αγορές σε σχέση με το πετρέλαιο. Ακούσατε, φαντάζομαι, και στο δελτίο ειδήσεων, η τιμή έχει εκτοξευθεί στα $105 το βαρέλι. Το ακούς και σε πιάνει, δεν θέλω να πω τρόμος, αλλά σίγουρα μια ανησυχία. πλησιάζουν, είναι γεγονός, πλησιάζουν οι τιμές των καυσίμων στα ιστορικά υψηλά του εξαμήνου. Είναι απίστευτο. Αυτός ο καλπασμός έρχεται σε μια στιγμή που οι πάντες υπολόγιζαν ότι εντάξει ρε παιδί μου θα πάρουμε μια ανάσα. Για να σου δώσω μια εικόνα, να σου πω ότι η τιμή του πετρελαίου Brent αυτή την ώρα είναι στα 106,7 δολάρια το βαρέλι. 106,7 και του αργού πετρελαίου στα 101,92. Με την κυβέρνηση εδώ να διαβεβαιώνει ότι αν χρειαστεί θα στηρίξει, δηλαδή θα πάρει νέα μέτρα προκειμένου ιδιαίτερα οι ευάλωτοι καταναλωτές να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Είχαμε διπλή διαβεβαίωση εδώ στο Earth News χτες και από τον κύριο Θοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, αλλά και από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Τσάφο, αλλά νομίζω δεν χρειαζόταν, είναι κάτι σχεδόν αυτονόητο, κατ' επανάληψη το είχε επισημάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τιμή του αργού πετρελαίου, το ξαναλέω, είναι στα 101,9 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή αυτό από μόνο του νομίζω λέει πάρα πολλά. Όχι του Brent, ξαναλέω, το Brent είναι κοντά στα 107, ναι, καλπάζει προς τα 107, είναι 106,95 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, ψυχραιμία, βαθιές ανάσες, εδώ περάσαμε τόσα και τόσα, σιγά μην κολλήσουμε σε μία ακόμα ενεργειακή κρίση. Λέμε και καμιά σαχλαμάρα να περνάει η ώρα για να ξορκίσουμε την καντεμιά η οποία πραγματικά μας τυχιώνει και σε συνδυασμό με την ακρίβεια στα ευρείας κατανάλωσης προϊόντα δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα τώρα το φθινόπωρο όπου έρχονται διάφορα για πληρωμή. Το φθινόπωρο είναι η περίοδος των πληρωμών και έρχονται βέβαια και ανατιμήσεις. Για να μας θυμίσουν ότι το μόνιμο πρόβλημα το οποίο οι Έλληνες αξιολογούν ως το βασικότερο στην καθημερινότητά τους δεν λέει να ξεκολλήσει από αυτή την κορφή της ιεράρχησης και ότι όσα μέτρα και αν ληφθούν προκειμένου να ορθώσουν ένα τείχος προστασίας έστω και στοιχειώδους τελικά είναι φτερό στον άνεμο μέσα σε τόσο ταραγμένες διεθνείς συνθήκες. Να δώσουμε λίγο το στίγμα της ημέρας. Σήμερα γιορτάζουν, από ό,τι διαβάζω στο Σαν Σήμερα, η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Το εορτολόγιο γράφει ότι η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Θεοδόρας της Αλεξανδρινής και του Εφροσίνου του Μάγειρος και της Θεοδόρας εν Βάστα. Δεν τα ξέρω όλα αυτά τους βίους Αγίων, αλλά δεν μπορώ να μην τους τιμήσω τουλάχιστον με μία αναφορά. Είμαστε σε Νέα Σελήνη. Εννοείται ότι σήμερα θα είναι μία ακόμη μέρα με, ας το πούμε, καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι βλέπω, τους 35 με 36 βαθμούς. Και για να σας δώσω έτσι ένα στίγμα σε ό,τι αφορά τις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, στο Ηράκλειο της Κρήτης τους 31 βαθμούς, στα Γιάννα τους 34, στην Καλαμάτα τους 35, στη Λάρισα τους 34, στην Πάτρα τους 35 και στα Χανιά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Αγία Παρασκευή είναι 21 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας 22, στον Πειραιά επίσης 22 και Θεσσαλονίκη 22 βαθμοί. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την αναστάτωση που πυροδοτεί διαρκώς ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων, σε αυτό το διαρκές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει, όπως διαβάζω στο airnews.gr, ότι δεν μετανιώνει καθόλου για τον πόλεμο με το Ιράν και ότι θα έκανε ξανά ακριβώς το ίδιο. παρά τις όποιες πιθανές επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν από αυτή την ανάφλεξη, από αυτή τη σύγκρουση για τους Ρεπουμπλικάνους και τον ίδιο κατ' επέκταση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Έδωσε μια συνέντευξη στο αγαπημένο του Fox News και στην δημοσιογράφο Λόρα Ίνγκραχαμ και ρωτήθηκε αν θα επέλεγε έναν διαφορετικό δρόμο δεδομένου του πολιτικού κόστους που μπορεί να έχει ο πόλεμος για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Δεν πιστεύω, λέει, στη λέξη μετάνοια. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Εάν έπρεπε να το ξανακάνω, θα το ξανάκανα. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν έχει αλλάξει 2-3 φορές απόψεις. Το 2-3 το λέω προκειμένου να διατυπώσω κομψά τη δική μου πρόταση. Είναι 43, 53, 63. Δεν ξέρεις εάν μέχρι να αρχίσει την πρόταση θα την τελειώσει στο πνεύμα με το οποίο την άρχισε. Εν πάση περιπτώσει, και εκτίμησε ταυτόχρονα ότι ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, ότι σίγουρα θεωρεί ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τώρα, πότε είναι το αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ενδεχομένως αυτό να ταυτίζεται με τα τρία τέρμινα που λέγαμε παλιότερα. Δηλαδή, ή τρεις μέρες, ή τρεις εβδομάδες, ή τρεις μήνες, ή τρία χρόνια, ή δεν ξέρω τι. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να γίνει αυτό, το πάρτι θα συνεχίζεται στις διεθνείς αγορές και βέβαια στα υγρά καύσιμα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά βέβαια και τα κέρδη ορισμένων άλλων πλευρών που σε κάθε περίπτωση ωφελούνται και επενδύουν σε αυτή την αναμπουμπούλα, δημιουργώντας νέα υπερκέρδη, τα οποία συνήθως εδώ που τα λέμε χάνονται κάπου στη μετάφραση, αφού παραμένουν τις περισσότερες φορές αναξιοποίητα και βεβαίως αφορολόγητα. Όχι, δεν με πιάσανε τα, πώς θα το πω τώρα, ταξικοκοινωνικά ένστικτά μου. Με πιάσε όμως η πίκρα από το γεγονός ότι πηγαίνω στο βενζινάδικο και βλέπω ότι η αμόλυβδη, η απλή αμόλυβδη είναι στα 2,1 ευρώ το λίτρο και πανάθεμά το για να γεμίσει τα μάξι θέλει καμιά 70 ευρώπουλα πια, και η λογική που είχαμε κάποτε ότι έλα μωρέ εγώ 20 έβαζα, 20 θα βάζω, δεν παίζει πια, γιατί το 20, όπως έλεγε και ένας φίλος μου βενζινάς, δεν είναι πια γέμισμα ντεπόζιτου, αλλά είναι λεκές στο παντελόνι από βενζίνη. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν την 11η Σεπτεμβρίου. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, πέρασαν 25 χρόνια από εκείνη τη μέρα που άλλαξε τον πλανήτη. Από την ημέρα όπου είχαμε αυτές τις επιθέσεις αυτοκτονίας στους δίδυμους πύργους. Αυτά τα πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος, τα οποία δημιούργησαν μια νέα εποχή, γύρισαν σελίδα σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνθήκες ασφάλειας των πτήσεων στον πλανήτη, αλλά και με τις μετακινήσεις γενικότερα, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση αντιμετωπίζουν τον κόσμο τον Ισλαμικό. Ήταν μια μέρα μαύρη για την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και του ελεύθερου κόσμου. Μια ιστορία η οποία γράφτηκε με το αίμα 3.000 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, πολλές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στη Νέα Υόρκη για αυτήν την μαύρη, τη θλιβερή επέτειο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παρίσταται σε ειδική τελετή στο Πεντάγωνο και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να τιμούν τους ανθρώπους που χάθηκαν και στα τρία σημεία των επιθέσεων, δηλαδή στο Πεντάγωνο, στους δίδυμους πύργους, αλλά και στο Πίτσμπουργκ. Και όλα αυτά ενώ στις πρώτες ειδήσεις, στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, παραμένει και ο απόϊχος των αντιδράσεων, των έντονων αντιδράσεων, γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Γύρω από τις συνθήκες από τις οποίες τελούνται οι ιατρικές πράξεις στη χώρα μας, γιατί ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, πέραν της τραγικότητας, της συγκίνησης και του σοκ που προκάλεσε στο Πανελλήνιο, στον καλλιτεχνικό κόσμο ιδιαίτερα, αλλά και στο Πανελλήνιο, αισθάνεται κανείς από χθες ότι όλοι οι Έλληνες αισθάνονται ότι έχασαν ένα δικό τους άνθρωπο. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης, είτε σου άρεσε είτε όχι η μουσική του, τα λέγαμε και χθες, ήταν ένα λαϊκό παιδί που είχε καταφέρει να κερδίσει την συμπάθεια, την εκτίμηση αλλά και το θαυμασμό ακόμη και ανθρώπων που δεν ακούν αυτή τη μουσική. Ένα παιδί το οποίο το νιώθε κανείς ως ένα δικό του βασανισμένο πλάσμα που δεν κατάφερε να ξεπεράσει τους δαίμονές του, αλλά που με το ταλέντο του κατάφερε να καλύψει και να επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα που δημιούργησαν τις συνθήκες ώστε να οδηγηθεί σε διάφορα αδιέξοδα στη διάρκεια της ζωής του. Λοιπόν, ο άδικος θάνατός του έφερε στο προσκήνιο αυτή την ιστορία με τις ιατρικές πράξεις που γίνονται σε ιατρία, εντός ή εκτός αγωγικών βάζω τη λέξη ιατρία, ή κέντρα θεραπείας, αυτής της περίφημης θεραπείας της πλασμαφαίρεσης, η οποία όπως πολύ σωστά επισημαίνουν εξειδικευμένοι συνάδελφοι το χώρο του ιατρικού ρεπορτάζ και μας λένε και παράγοντες από το χώρο της υγείας, πρέπει να πραγματοποιούνται σε νοσοκομεία, μεγάλα νοσοκομεία ή και εξειδικευμένες κλινικές με τη συνδρομή μεγάλων ιατρικών επιτελείων, πολυάριθμων ιατρικών επιτελείων. Δεν είναι απλές πράξεις αυτές, και όμως στο όνομα της κονόμας συμβαίνουν και σε ιδιωτικά ιατρία, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων που επιλέγουν αυτή τη μέθοδο. Μια μέθοδος η οποία προβάλλεται από διάφορους επιτίδιους ως ο τρόπος με τον οποίο θα αποκτήσουν οι άνθρωποι το ελιξίριο της αιώνιας νεότητας. Απαλλασσόμενοι ταυτόχρονα από διάφορες τοξίνες που τους έφερε η ζωή ή τα πάθη τους. Ακούσατε ότι συνελήφθησαν οι δύο γιατροί και κατηγορούνται για θανατηφόρο έκθεση και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ όλη αυτή η μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη λειτουργία αυτών των ιδιωτικών ιατρίων συνεχίζεται και φαίνεται ότι νέα στοιχεία έρχονται στο φως που καθιστούν όλη αυτή την υπόθεση γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και γενικότερα της πραγματικότητας που διαμορφώνεται με αυτά τα, το ξαναλέω, εντός αγωγικών ιατρία, όλο και πιο εφιαλτική. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Μέρα που είπαμε οι κατεργαραίοι, οι πιτσιρικάδες ξαναγυρνάνε στους πάγκους τους μαζί με τους καθηγητές τους, ενώ ένα χτυποκάρδι έντονο ακούγεται και από τις καρδούλες των μπαμπάδων και των μαμάδων, των μαμάδων και των μπαμπάδων, ανά την περιφέρεια. μέσα σε μια πραγματικότητα στην οποία επαναλαμβάνουμε τα γνωστά κλισέ περί αναπληρωτών καθηγητών, περί κενών, περί βιβλίων. Όλα αυτά υποτίθεται ότι έχουν αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, όπως τουλάχιστον μας διαβεβαιώνουν οι παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, την περασμένη εβδομάδα η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός που μας μίλησε εδώ στην εκπομπή, και χτες στο Air News Radio ο κύριος Παπαδομαρκάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Όμως σε μια πραγματικότητα η οποία επιβάλλει, όπως αποκαλύπτεται τις τελευταίες μέρες, να κλείσουν αρκετά σχολεία, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, λόγω έλλειψης παιδιών. Ενώ ένα στοιχείο το οποίο ήρθε χτες μας έκανε να χαμογελάσουμε μελαγχολικά. Όχι, δεν αναφέρομαι στα στοιχεία της Πίζα. Αυτά δεν μας έκαναν να χαμογελάσουμε μελαγχολικά. Νομίζω έκαναν τους περισσότερους από εμάς να προβληματιστούμε βαθιά. Δεν ξέρω αν το ίδιο συμβαίνει και με τους αρμόδιους, οι οποίοι απέφυγαν μέχρι στιγμής να το σχολιάσουν. Το στοιχείο που μας έκανε να χαμογελάσουμε μελαγχολικά είναι ότι φέτος θα έχουμε 30.000 λιγότερα πρωτάκια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, που καλύπτει το ρεπορτάζ του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να μας πει όλα τα νεότερα για τον σημερινό αγιασμό στα σχολεία. Ελίνα, καλή σου ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εγώ να σας πω ότι είμαι ο Λίσιο Βαρβάκη, ο πρόεδρος σχολή. Και εδώ τα παιδιά, ο αγιασμός είναι στις 9, ναι, από τις 8 η ώρα το πρωί. Έχουν ξεκινήσει να έρχονται οι μαθητές και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί συνήθως σε όσα σχολεία έχω πάει, έρχονται συνήθως 5 λεπτά, 10 λεπτά πριν από τον αγιασμό. Βέβαια, εντάξει, είναι ένα πρότυπο σχολείο και έρχονται παιδιά από όλες τις, από διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Παίζει και αυτό το δικό του ρόλο. Mm-hmm. Αλλά είναι εδώ μία-μία-μισή ώρα, βλέπουμε παιδιά να έρχονται. Να σας πω λοιπόν ότι επιστρέφουν σήμερα περισσότεροι από 1.270.000 μαθητές στα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει σήμερα με τον καθιερωμένο αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν τα βιβλία, σε κάποια άλλα τη Δευτέρα, ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Τα παιδιά μετά τον αγιασμό θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει από Δευτέρα.
Ναι. Σήμερα είναι μια μέρα που τα παιδιά βρίσκονται, ξαναβρίσκουν τους συμμαθητές τους, νομίζω συναντάνε τους δασκάλους τους, συζητάνε για το πώς περάσαν το καλοκαίρι. Καλά, αυτό είπαμε, θα συζητηθεί καμιά εβδομάδα ακόμα μέχρι να αρχίσουν τα μαθήματα.
Ναι, αυτό μπορεί. Το πρώτο κουδούνι λοιπόν, να σας πω ότι βρίσκει, να το συνδέσετε με αυτά που έλεγες νωρίτερα, ότι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, έτσι ενισχύοντας το ρόλο των εκπαιδευτικών, των 145.000 μόνιμων εκπαιδευτικών. 238 είναι τα σχολεία που ανακαινήθηκαν φέτος με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως είναι εδώ και στο Βαρβάκιο. Έχει βαφτεί εξωτερικά τα σχολεία, έχουν ανακαινηθεί χώροι γηνής, έχουν γίνει παρεμβάσεις στον αυλιοχώρο, αντικαταστάθηκε δηλαδή το ταρτάν στο γήπεδο μπάσκετ, έτσι ώστε τα παιδιά να αθλούνται με ασφάλεια. Mm-hmm. Ακόμα μέσα στο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και μελέτες για άλλα 500 σχολεία για την τρίτη φάση του προγράμματος. Mm. Να σας πω ότι φέτος θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου.
Αυτό, για να μην γκρινιάζουμε μόνο, έχουμε και δύο καινοτομίες που εφαρμόζονται από φέτος. Το μπακαλωρέα, το πρώτο είναι το μπακαλωρέα, έτσι, το Διεθνές Απολυτηρίο, αυτό το IB, ναι.
Ακριβώς. Το Λύκειο της Βαρβακίου θα προσφέρει στους μαθητές τους τη δυνατότητα να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, όπως ενημερωθήκαμε, περίπου 14 παιδιά θα φοιτήσουν φέτος στο πρόγραμμα. Αυτό να σας πω ότι είναι διετές το πρόγραμμα σπουδών, αντιστοιχεί σε δεύτερα και την τρίτη Λυκείου και προσφέρεται.
Να πούμε τα σχολεία όμως, Ελίνα μου, έτσι, είναι τα ανάβρητα. Το σχολείο των Αγίων Αναργύρων, Βαρβάκη όπως είπες, Ιωνίδιος, τα πρώτα, ναι, το Ηράκλειο της Κρήτης, το πρότυπο Θεσσαλονίκης και το πειραματικό, το σχολείο, το Γενικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα μουσικά σχολεία της Αθήνας, δηλαδή στην Παλίνη, στο Βόλο και το καλλιτεχνικό σχολείο του Γέρακα, ναι.
Βέβαια, στα ανάβρητα δεν θα λειτουργήσει φέτος, αυτό μας λέγαν, γιατί για να λειτουργήσει το IB πρέπει να μαζευτούν, να γίνει μια ομάδα 11 μαθητών. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι ένα καινούργιο πρόγραμμα για τα δημόσια σχολεία. Οπότε τα παιδιά μαζεύτηκαν από τα σχολεία, από τα ανάβρητα και από τους Αγίους Αναργύρους και θα έρθουν εδώ στη Βαρβάκιο. Θα λειτουργήσει και στην Ιωνίδιο και στην Βαρβάκιο.
Να πούμε ακόμα 2-3 καινούργια πράγματα που θα βρουν μπροστά τους οι μαθητές. Νομίζω θα είναι. Νομίζω θα είναι. Με συγχωρείς, μισό λεπτό, να μην μιλάμε και δύο, ένας-ένας. Είναι καταρχάς η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής, έτσι, το οποίο έρχεται από την τρίτη δημοτικού ως την τρίτη ηλικίου για τα παιδιά που απαλλάσσονται από τα θρησκευτικά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και εδώ όμως θα πρέπει να συμπληρωθούν 10 μαθητές για να δημιουργηθεί τμήμα. Δεν είναι τόσα πολλά τα παιδιά σε κάθε σχολείο που φέρνουν απαλλαγή, αυτό μάθαμε. Οπότε τα παιδιά, όταν δεν θα συμπληρωθεί ο αριθμός των 10 μαθητών, τα παιδιά θα πηγαίνουν όπως πηγαίνανε σε άλλες τάξεις για να παρακολουθούν το μάθημα εκείνης της ώρας. Mm-hmm. Ξεκινά να σας πω η πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοτικού γλωσσομάθειας. Mm-hmm. Είναι για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Η πιλωτική διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το κρατικό πιστοποιητικό είναι ένα σύστημα εξετάσεων, για όσους δεν το ξέρουν, που έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο Παιδείας με σκοπό την πιστοποίηση της γνώσης των ξένων γλωσσών. Και να δούμε τι γίνεται αποδεκτό και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε κάποιες χώρες του εξωτερικού.
Μάλιστα. Και λοιπόν,
το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει τη λειτουργία του. Προσθέτουμε φέτος και εδώ μια καινοτομία. Θα έχουμε live μαθήματα ζωντανά στην πρώτη και τη δεύτερη ηλικίου. Μέχρι πέρυσι είχαμε μόνο στη τρίτη ηλικίου. Και θα δούμε, κλείνοντας να σου πω, και τις αλλαγές στις σχολικές εκδρομές μεταξύ των νέων ρυθμίσεων και αυστηρότερες ποινές για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές. Ό,τι ισχύει δηλαδή στο σχολείο, θα ισχύει και στις εκδρομές.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελίνα. Αν χρειαστεί, θα ξανασυνδεθούμε. Η Ελίνα Κολύβα, που καλύπτει το ρεπορτάζ του Υπουργείου Παιδείας για το Air News, μας έδωσε έτσι το κλίμα της πρώτης μέρας, της πρεμιέρας σχολικής χρονιάς από το Βαρβάκιο που βρίσκεται, ή τη Βαρβάκιο πρότυπο σχολείο. Θυμάμαι ότι στα νιάτα τα δικά μας, στα νιάτα, πολλοί ήταν εκείνοι που πάλευαν για να μπουν στο Βαρβάκιο, εξετάσεις. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες, εκείνα τα χρόνια θυμάμαι. Πάρα πολύ δύσκολες. Θα έλεγε κανείς ότι οι καλύτεροι των καλύτερων μαθητών πετύχαιναν την εισαγωγή τους στο συγκεκριμένο πρότυπο σχολείο. Παραμένει, διατηρεί την παράδοση, κρατάει ψηλά τη σημαία από ό,τι μαθαίνω το σχολείο μέχρι σήμερα. Και μακάρι το παράδειγμά του να το ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα πρότυπα σχολεία και να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερα πρότυπα σχολεία. Δεν είναι κακό, παρά το γεγονός ότι βιώσαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και μεταξύ μας εξακολουθούμε να βιώνουμε μία περίοδο δαιμονοποίησης της αριστείας. Λες, ας πούμε, και η αριστεία συνιστά, πώς θα το πούμε, ταξική διαφοροποίηση ή έγκλημα καθοσιώσεως. Αξίζει να αναφέρουμε μέσα στα καινούργια δεδομένα που προκύπτουν φέτος στην σχολική χρονιά 2026-2027 ότι 238 σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια λειτουργούν με εξυγχρονισμένες υποδομές μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Και ταυτόχρονα κάνουν πρεμιέρα και τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Στο Εγάλιο, τη Ρόδο, το Ηράκλειο και την Πύργο. Και τον Πύργο, συγγνώμη. Έχει σημασία να τα αναφέρουμε και αυτά, διότι πολλές φορές δικαιολογημένα γκρινιάζουμε, δικαιολογημένα, για το γεγονός ότι υπάρχουν σχολικές αίθουσες όπου οι σοφάδες πέφτουν στα κεφάλια των παιδιών εξαιτίας της απουσίας των απαραίτητων εργασιών συντήρησης, για τις οποίες, ανοίγω εδώ παρένθεση, έχει σημασία για να ξέρουμε και πού απευθυνόμαστε, υπεύθυνοι είναι οι Δήμοι. Πολλές φορές τα πυρά στρέφονται προς το Υπουργείο Παιδείας, αλλά αρμόδιοι για τη συντήρηση των σχολικών αιθουσών και γενικότερα των σχολικών συγκροτημάτων είναι οι Δήμοι, οι οποίοι μονίμως γκρινιάζουν ότι δεν έχουν χρήματα, αλλά όταν έρχονται τα χρήματα, τυχαίνει και είναι απλά η μέρα Παρασκευή. Εν πάση περιπτώσει, μαζί με τα σχολεία, μάλλον με την επανεκκίνηση της σχολικής χρονιάς, έχουμε και την επανεκκίνηση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, ιδιαίτερα εδώ στην Αττική. Είναι στα κόκκινα ο Κηφισός, από ό,τι βλέπω εδώ στον χάρτη που έχω μπροστά μου. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς κόμβους της πόλης, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στην Αθηνών Λαμίας η εικόνα είναι πιο επιβαρημένη στο ύψος του κόμβου της Καλυφτάκη. αυξημένη η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Μεσογείων και τη Βασιλής Αμαλίας, καθυστερήσεις all time classic αυτό και στην Αττική Οδό, 10, 15 και 20 λεπτά κυρίως στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Κηφισίας. 8 και 44 πρώτα λεπτά η ώρα. Και τι θα λέγατε να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τη Λία Χριστάρα, την ανταποκρίτρια του Earth News εκεί, στην Θεσσαλονίκη, για να μας μεταφέρει και εκείνη το κλίμα από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Γεια σου Λία, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Κοίταξε, το κλίμα της σχολικής χρονιάς έχει να κάνει πώς το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή, το βλέπεις από την πλευρά των γονιών.
Σωστό.
Οι γονείς φυσικά, τέλος πάντων, αισθάνονται. Ανακουφισμένοι, ότι επιτέλους
λες εσύ τώρα.
Χρονιά.
Λες εσύ. Εγώ νομίζω μεγαλύτερο χτυποκάρδι έχουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες παρά τα πιτσιρίκια. Νομίζω, δεν ξέρω.
Πρώτες.
Όχι,
νομίζω
λες.
Μόνο τις πρώτες ίσως δημοτικού. Νομίζω των άλλων των υπολείπων τάξεων έχει πλέον κάπου να πας τα παιδιά.
Αυτό, ναι, υπ' αυτή την έννοια. Ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ.
Να το χειριστείς που είναι λίγο δύσκολο. Τα παιδιά δεν το συζητώ. Τα μούτρα είναι μέχρι και κάτω, δεν το συζητώ πραγματικά. Τα πρωτάκια που δεν ξέρει τι τους περιμένει λίγο πιο ενθουσιασμένα. Γενικά, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Η Ελίνα σας έδωσε, Κολύβα, ένα γενικό πλαίσιο το πώς κινούνται και οι ελλείψεις και πώς γίνεται με τις σχολικές αίθουσες. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη εννοείται ότι έχουμε θέματα και προβλήματα. Στο μεγαλύτερο μέρος όμως, όπως φαίνεται, τα πράγματα θα πάνε καλά. Τα κενά είναι κυρίως εντοπίζονται όχι τόσο στη Θεσσαλονίκη, στους αναπληρωτές δηλαδή, αλλά κυρίως σε άλλες σχολές της Κεντρικής Μακεδονίας. Πάντως για μένα αυτά που, από τα στοιχεία που διάβασα, το πιο συγκλονιστικό είναι ότι πια κλείνουν σχολεία κάθε χρόνο λόγω έλλειψης μαθητών.
Να σου πω, το έχω πει ίσα με 10 φορές, θα το πω και ενδέκατη. Το ανατριχιαστικότερο για μένα είναι ότι μέσα σε 10 χρόνια, δηλαδή 10 χρόνια. Εντάξει, εσείς είναι νέο κορίτσι, εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι τη δεκαετία την περνάμε σαν να είναι μια εβδομάδα, ας πούμε. Λέμε τώρα, έτσι την αισθανόμαστε στο μυαλό μας. Σε 10 χρόνια έχουμε 30.000 λιγότερα πρωτάκια. Επίσημα στοιχεία αυτά, έτσι. Οι εξιντάριδες έχουν αυξηθεί κατά 17%. Τα πιτσιρίκια μέχρι 9 ετών έχουν μειωθεί κατά 16,5%. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Είμαστε σε μια χώρα που γερνάει, είμαστε σε μια χώρα που δεν το έχει πάρει πολύ στα σοβαρά αυτό το γεγονός, είμαστε σε μια χώρα που απλά βλέπει τα παιδιά της να λιγοστεύουν και σφυρίζει λίγο αδιάφορα.
Ναι. Πραγματικά δεν θέλω πειρο. Πάντως να πούμε ότι γενικά εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα δούμε στους αγιασμούς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκεται εδώ, θα παραστεί στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, εδώ στην Αριανού, και ο κύριος Παπαϊωάννου, υπουργός παιδείας, είναι εδώ, Θεσσαλονικιός, ο κύριος Παπαϊωάννου, που γνωρίζουμε όταν ήταν και πριν εδώ του Αριστοτελείου, θα βρεθεί στο 4ο Γυμνάσιο στην Καλαμαριά, όπου εκεί, ακούστε τώρα, εδώ θα έχουμε και ένα ξεχωριστό event σήμερα, επειδή έχουμε τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, έχουν έρθει εδώ. Φαντάζομαι ότι το έχετε δει όλοι, πια έχουν γίνει viral οι άνθρωποι. Mm. Είναι αυτοί που έχουν μάθει ποντιακά, που ξέρουν να χορεύουν ποντιακά.
Α, ναι.
Μία παρέα οι άνθρωποι. Και θα είναι και εκεί σήμερα, στον αγιασμό αυτού του σχολείου. Νομίζω ότι θα ενθουσιαστούν οι μαθητές. Εγώ τουλάχιστον τους είδα από κοντά και τους έκανα ρεπορτάζ. Πραγματικά καταενθουσιάστηκα. Mm-hmm. Ήταν και συγκινητικό ταυτόχρονα. Οπότε εμείς θα βρισκόμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει σε αυτόν τον αγιασμό. Η μέρα είναι πάρα πολύ ωραία στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, Παρασκευή είναι που σου κού δεν είναι κάτι τραγικό. Μια χαρά. Από Δευτέρα ξεκινάμε και πάλι σιγά-σιγά.
Ναι, παιδί μου, εντάξει, όλα καλά. Χαρά είναι η έναρξη του σχολείου. Βρίσκουν τους φίλους τους, μπαίνουν στη ρουτίνα τους, στη σειρά τους, που λέμε εμείς εδώ κάτω. Τα πιτσιρίκια, όπως και να το κάνεις, μπαίνουν σε μια άλλου είδους κανονικότητα που είναι περισσότερο από αναγκαία. Δεν είναι μόνο η παιδεία, είναι και η κοινωνικοποίηση. Το λέω για τα πρωτάκια, επειδή έλεγες δεν ξέρει τι τους περιμένουν. Εγώ νομίζω τους περιμένουν και ωραίες στιγμές. Πολύ ωραίες στιγμές. Κυρίως ωραίες στιγμές. Νέοι φίλοι, νέες παρέες. Εντάξει, κάθε αρχή είναι και δύσκολη, σίγουρα. Αλλά εγώ νομίζω ότι το σχολείο είναι κάτι αναντικατάστατο. Δες εμάς. Μην πεις ότι δεν θυμάσαι τα σχολικά. Εσύ δεν το θυμάσαι με πολύ μεγάλη αγάπη, Δεν το θυμάσαι με αγάπη.
Δεν θα επέστρεφα ποτέ.
Δεν το αγάπησες το σχολείο.
Ναι.
Σε πειράζω. Σε πειράζω.
Μια χαρά είναι το σχολείο. Εγώ δεν ήμουν. Όχι, δεν θα επιστρέφω ποτέ. Πάντως θα σου πω ότι δύο κόρες μου έχουν τέλειμα κορίτσια. Σήμερα πάνε για
πρώτη φορά.
Είναι ο τελευταίος τους, ευχαριστώ πολύ, ο τελευταίος τους αγιασμός. Γιατί είναι τρίτη ηλικία και μου το λέγανε ότι, μαμά, είναι η τελευταία μας φορά που πάμε σε αγιασμό σχολείο. Και μία από τις δύο μου λέει, η τελευταία φορά σε αυτή τη φυλακή. Έβρε, λέω, κορίτσι μου,
εντάξει. Όχι και φυλακή, ναι.
Εντάξει, καμία περίπτωση. Όλα έχουν τα καλά και τα κακά τους.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και στόχος είναι το σχολείο να βελτιώνεται, να εξυγχρονίζεται. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Για σκέψου, επειδή το ανέφερες τώρα με τις κόρες σου, πώς ήταν το σχολείο πριν από 12 χρόνια όταν ξεκίνησαν και πώς είναι σήμερα. Σε σχέση με τον εξυγχρονισμό που ήρθε μέσω των νέων τεχνολογιών. Είναι απίστευτο, έτσι. Για φαντάσου ότι τα παιδιά πια μπορούν να κάνουν ψηφιακό φροντιστήριο. Αυτό, αν το έλεγε κανείς στην δική μας γενιά, εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερος από σένα, στη δική μας τη γενιά, νομίζω θα αισθανόταν ότι του μεταφέρει ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
Έχουν αλλάξει πάρα πολλά, έλεγε, είναι και προς το καλύτερο. Ναι. Εννοείται και η νοοτροφία, νομίζω, έχει αλλάξει το σχολείο και το πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά στο σχολείο. Λίγο για μένα οι γονείς πια.
Εκεί είναι ένα θέμα. Ναι. Εκεί είναι ένα θέμα. Γι' αυτό σου λέω, οι γονείς χτυποκαρδάνε λίγο περισσότερο, νομίζω, από τα παιδιά. Να είσαι καλά, Λία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα
και καλή συνέχεια. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Για να το ακούσουμε και ηχητικά, βρε Νικόλα, αυτό.
Earth News Radio 105,8.
Δηλαδή, πώς αλλιώς θα το ακούγαμε εκτός από ηχητικά? Εννοούσα μέσω του τζίγκλε. Αυτό εννοούσα. Λοιπόν, 8:50 πρώτα λεπτά η ώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους. Είτε στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω Viber, αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση του Viber Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, θα μπείτε στην πλατφόρμα του ραδιοφώνου μας και θα μας στείλετε το μήνυμά σας και αν επιθυμείτε θα το διαβάσουμε και στον αέρα. Ο δεύτερος τρόπος είναι αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μας εντοπίζετε πληκτρολογώντας την αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά νομίζω θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με όλη αυτή την ιστορία της πλασμαφαίρεσης και των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται για αυτήν αλόγιστα και ασυλλόγιστα, δυστυχώς, και εδώ στη χώρα μας. Δεν είναι η χώρα μας η μοναδική περίπτωση που συμβαίνει αυτό, αλλά θα μάθουμε από επίσημα χείλη τι συμβαίνει και τι πρέπει να γίνεται. Καθημερινή έχει κύριο τίτλο που σχετίζεται με αυτό ακριβώς το θέμα. «Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας» είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, γράφει, και επισημαίνει ότι αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και νεανική εμφάνιση διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Το κόστος τους, εξηγούν στην Καθημερινή, άνθρωποι που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά, διαφέρει ανάλογα με τη θεραπεία και τα αποτελέσματα που υπόσχονται. Είναι μια υπόθεση που νομίζω θα έπρεπε να έχει έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς έρχεται με αφορμή το θάνατο ενός κοσμαγάπητου καλλιτέχνη. Διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή, εφιάλτηση θέρμανση στο φετινό χειμώνα, στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ακόμη μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλά στα κανάλια. Ποιοι θα σηκώσουν το κύριο βάρος της δημόσιας παρουσίας? Έχουμε και αυτά, βλέπετε. Το γεγονός όμως ότι μια έγκριτη εφημερίδα ασχολείται με την παρουσία, μάλλον με την εκπροσώπηση των κομμάτων στα τηλεπαράθυρα, νομίζω από μόνο του έχει τη σημασία του. Διαβάζω επίσης, συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη AI, την τεχνητή νοημοσύνη, τα σενάρια αποκάλυψης και οι δικλείδες ελέγχου. Περνάω γρήγορα στα νέα. Έχει κύριο τίτλο «Επιστολή συναγερμός, λειψή η ασφάλεια στα τρένα». Γράφει η εφημερίδα για αποκάλυψη, μάλλον αποκαλύπτει εσωτερικής αλληλογραφίας, αποκαλύπτει εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα, που φέρνει στη δημοσιότητα, με συγχωρείτε, μπερδεύω λίγο με τους τίτλους, για τα συστήματα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στον άξονα Λιανοκλάδη-Δομοκός, Δομοκός-Λάρισα και η Νόητη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται, πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα, γράφει η εφημερίδα στον υπότιτλο του βασικού της θέματος. Διαβάζουμε επίσης θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Γιατί είναι κρίσιμες τοξικολογικές εξετάσεις, τι συνέβη την ώρα της τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα, τα πολλά ερωτήματα και οι γκρίζες ζώνες. Πρέπει να πούμε, για όσους τυχόν δεν το έχετε ακούσει, ότι ένας από τους λόγους, ο βασικότερος λόγος για τον οποίο συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, είναι διότι οι νοσηλευτές του ΕΚΑΒ που μετέβησαν στο σημείο μετά την κλίση που υπήρξε, όταν ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε, διαπίστωσαν ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει. Δεν είχε τοποθετηθεί μόνο ο φλεβοκαθετήρας, είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης τα νέα. Φεστιβάλ Βενετίας, ισχυρό σοκ από το ντοκιμαντέρ για τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Και πάω και φυσιά 3-1, με άγχος και παράπονα το 3-3. Να τα λέμε και αυτά, έσκασε λίγο το χυλάκι μας. Εμάς των πρασίνων δηλαδή. Νικόλα, λίγο το χυλάκι μας έσκασε, το είχαμε ανάγκη. Οι ερυθρόλευκοι εξακολουθούν να γκρινιάζουν για το Μεντιλίμπαρ. Πολύ γκρινιά όμως και πολύ οργή. Τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι διατυπωμένη. Δεν χρειάζεται να ψάξεις και πολύ. Όποια σελίδα Ολυμπιακού επισκεφθείς, θα δεις και ένα τσιτάτο για την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ ή τον τερμάτισμό της συνεργασίας. Εφημερίδα των Συντακτών έχει κύριο τίτλο «Κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη, μελέτη της ΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς, μισθή πολύ χαμηλότερη των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων». Αφιέρωμα πρώτη μέρα στο σχολείο. Διαβάζουμε επίσης, συνεχίζονται οι έρευνες, ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζονάκη, συλλήψη στα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. Και 11 Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις. Καινούργια ηρωικά παραμύθια από Τραμπ που απεγνωσμένα θέλει να εκμεταλλευτεί την επέτειο για να κερδίσει πόντους. Η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό». Το λευτόδεντρο για τα νέα θα ανατομέα. Ο Αλέξης Τσίπρας τα έκανε αυτά. Υπάρχει μια φωτογραφία του στο θέμα, όπου υπάρχει ο συγκεκριμένος τίτλος. Μόλις 32,5 δις ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γράφει η απογευματινή. Αν και το δυνατό του χαρτί, όπως λέει, είναι η οικονομία. Το δίθεν κοστολογημένο με 7,5 δις ευρώ πρόγραμμα της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, απαιτεί 40 δις ευρώ στην τετραετία για να υλοποιηθεί. Βλέπουμε επίσης στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής φωτογραφίες από τη χθεσινή επίσκεψη της Αμάλ Κλούνη εδώ στην Αθήνα και των συναντήσεων που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και το πρωθυπουργικό ζεύγος, τίτλος «Η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο». Ο Ρίζος Πάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό κουκουέ». Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Όλα τα SOS για τον νέο εξοικονομό, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων». Θα ασχοληθούμε με το θέμα συνέχεια. Και ακόμη, οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η εφημερίδα Δημοκρατία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ, ταραχή μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας». Με αοριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια απάντησε η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Αφωνία για τα κρίσιμα ερωτήματα, μεγαλώνουν οι ευθύνες. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Διαβάζουμε επίσης: εν μέσω συνεχών παραβιάσεων στο Αιγαίο, σανίδα σωτηρία σε τεχνητή ένταση με την Τουρκία, αναζητά ο Μητσοτάκης, και θάνατος Μαζονάκης σαν μανιτάρια οι αμφιλεγόμενες κλινικές ευεξίας. Η εφημερίδα Κόντρα κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού». Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της λεκτικής διασύνδεσης απαιτούν από το Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Η εφημερίδα Εστία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Οι Λεγεωνάροι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία». Εκνευρισμό στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ακόμη η εστία γράφει στο πρωτοσέλιδό της: οι Χούθοι ελέγχουν την έξοδο της Ερυθράς θάλασσας. Και το μανιφέστο κυκλοφορεί με κύριο τίτλο: λέει ψέματα όπως αναπνέει ο Αλέξης Τσίπρας. Το ΥΠΕΘΟ, το Υπουργείο δηλαδή Εθνικής Οικονομίας, γκρεμίζει το αφήγημά του, 40 δις οι εξαγγελίες του. Και έγγραφα φωτιά για τον κρυμμένο ακοστολόγητο πρόγραμμα του 2023. Διαβάζουμε επίσης το ίδιο πρωτοσέλιδο του εφημερίδας Μανιφέστο: Νικόλα, δώστα όλα, ΔΕΘ, η τελευταία ζαριά του Ανδρουλάκη. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στις 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για αυτήν την ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συζήτηση που σας προαναγγείλαμε με έναν άνθρωπο που είναι σε θέση να ξέρει και να δώσει υπεύθυνες απαντήσεις για αυτές τις περίφημες ολιστικές θεραπείες που έρχονται στο προσκήνιο μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αφού οι ειδικοί χτυπάνε πια όχι καμπανάκια αλλά μεγάλες καμπάνες για τους κινδύνους που ελοχεύουν από απερίσκεπτες εφαρμογές τέτοιου είδους ιατρικών πράξεων. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, τα λέμε σε λίγο.
News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026, μέρα πρεμιέρας για τη νέα σχολική χρονιά. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλα τα παιδιά μας που αρχίζουν το σχολείο. Καλή χρονιά και στους δασκάλους, στους καθηγητές, μην παρεξηγηθώ, τις δασκάλες και τις καθηγήτριες, τους δασκάλους και τους καθηγητές. Γιατί εδώ πέρα παρεξηγούμαστε και εύκολα, και βέβαια και στους γονείς που χτυποκαρδάνε και αυτοί, νομίζω λίγο πιο δυνατά από ότι τα βλασταράκια τους. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής αναφερθήκαμε στην άρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καινοτομίες που έρχονται, το θέμα των καθηγητών, το θέμα των βιβλίων, το γεγονός ότι όλο και λιγότερα παιδιά, όλο και λιγότερα Ελληνόπουλα φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Μέσα σε μια δεκαετία οι μαθητές της πρώτης δημοτικού μειώθηκαν κατά 30.000. Έχουμε να πούμε και άλλα αρκετά και ενδιαφέρονται για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως ας πούμε για το θέμα των σχολικών κηλικίων και των σχολικών λεωφορείων. Και σήμερα και μέσα στις επόμενες μέρες θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Ειδικά για τα σχολικά λεωφορεία θα ήθελα να σας μεταφέρω και μια προσωπική εμπειρία που είχα τις προηγούμενες μέρες, βλέποντας, είχε σταματήσει ένα σχολικό κοντά στο σπίτι, ένα σχολικό το οποίο παίρνει παιδάκια μικρά του νηπιαγωγείου, και με γυμνό μάτι μπορούσε να δει κανείς πόσο φθαρμένα ήταν τα ελαστικά, να σας το πω τώρα γρήγορα, πόσο φθαρμένα ήταν τα ελαστικά του συγκεκριμένου σχολικού. Δεν χρειαζόταν να είσαι ειδικό, ας πούμε, να είσαι τη τροχέα ειδικό στα ελαστικά για να το δει, να το ψάξει. Φαινότανε. Δεν σα κρύβω ότι αισθάνθηκα έτσι μία. Δεν θέλω να πω τη λέξη ανακατοσούρα, να το πω κομψά, μία ένταση μέσα μου. Γιατί αυτό το όχημα θα μετέφερε παιδάκια μέσα σε επόμενες μέρες. Πλησίασα λοιπόν τον οδηγό, τον ρώτησα γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά έτσι με πολύ ευγένεια και αυθεντικό ενδιαφέρον, μου είπε ο άνθρωπος, πραγματικά και εκείνος ευγενής, ότι σκόπευε να προχωρήσει στην αλλαγή των ελαστικών τις επόμενες μέρες όταν του έδιναν και τα χρήματα από την ιδιοκτησία του σχολείου. Φτάσαμε δηλαδή στο, όχι στο παραπέντε, στο παραένα ίσως και στο και ένα, για να γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει από τα τέλη της σχολικής χρονιάς. Δηλαδή η συντήρηση ενός οχήματος. Δεν ξέρω σε πόσα σχολεία μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά και μόνο το γεγονός ότι φτάσαμε λίγο πριν από τον αγιασμό, έτσι όπως το είδα εγώ, ας πούμε, ως θεωρισμένα οχήματα να μην έχουν συντηρηθεί σωστά, νομίζω είναι κάτι που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες εξηγήσεις, παρά μόνο ευαισθητοποίηση των αρμοδίων, ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι και να μην υπάρξουν άλλου είδους προβλήματα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Σαπουνά. Ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς είναι πρόεδρος του ΙΟΦ. Μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμότατα, προκειμένου να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που έχει ανοίξει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ένα ιατρείο, όπου υποβλήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής και τις κατηγορίες που έχουν αποδοθεί σε δύο γιατρούς που συνελήφθησαν, στην πλασμαφαίρεση. Τι είναι αυτή η περίφημη πλασμαφαίρεση, ποιες είναι όλες αυτές οι θεραπείες οι οποίες υπόσχονται από ορισμένους αετονίχηδες, λένε κάποιοι, είναι αυτοί που τα υπόσχονται, το ελιξίριο της ζωής. Ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς θα μας τα εξηγήσει τώρα, γιατί πραγματικά οι απορίες είναι πολλές, τα ερωτήματα είναι τεράστια. Κύριε Σαπουνά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Καταρχάς να σας ρωτήσουμε, τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση? Γιατί είναι πολλοί συμπολίτες μας που δεν γνωρίζουν, πολλές ακροάτριες και ακροατές που ακούνε για πρώτη φορά αυτή τη λέξη. Τι είναι η πλασμαφαίρεση?
Κοιτάξτε, η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία που γίνεται ένα φιλτράρισμα του αίματος. Ας πούμε, διαχωρίζονται τα έμορφα συστατικά του αίματος από το λοιπό αίμα. Αλλά δεν νομίζω ότι το νόημα είναι συγκεκριμένα αυτή η εξέταση. Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγει όταν άκουσα, χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Είναι, απαιτεί εξοπλισμό, εξειδικευμένο γιατρό νοσηλευτικό.
Αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση, πρέπει να σας πω, κύριε Σαπουνά. Εσείς ως ειδικός τα ξέρετε καλύτερα. Μας έλεγε ο κύριος Πατούλης χθες ότι για να γίνει μια τέτοια ιατρική πράξη χρειάζεται η συνεργασία αρκετών γιατρών. Δεν είναι ένας παθολόγος, ας πούμε, ή ένας αιματολόγος. Πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική ομάδα που να παρακολουθεί τον ασθενή προκειμένου να γίνει αυτό.
Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο.
Για πείτε
μας. Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα.
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Ναι.
Έχουμε βγάλει πολλές ανακοινώσεις. Έχουμε μετρήσει ήδη 4 και 5. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτό τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας, με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται, και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων, και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ.
Ακριβώς.
Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό τώρα είναι, αυτές όλες οι θεραπείες, να τις πω έτσι, είναι θεραπείες που έχουν να κάνουν με τα κύτταρα, δηλαδή είναι κυταρικές θεραπείες, όπως λένε, όπως λέγεται στην ιατρική ορολογία?
Έχω πέσει από τα σύννεφα, ειλικρινά, από αυτά που ακούω αυτές τις μέρες, ότι γινόντουσαν σε ιδιωτικά ιατρία παππούς και για εξωτερικές θεραπείες και για θεραπείες γονιδιακές και ένα σωρό.
Αυτό είναι απίστευτα πράγματα, έτσι.
Προηγμένα.
Αυτό είναι απίστευτα είναι πράγματα. Προηγμένα.
Εγώ είχα περιοριστεί στην αρχή νόμως ότι γίνονται κάποιες ενδοφλέβειες θεραπείες δίθεν για αναζωγόνηση και αναγέννηση και ως βιταμίνες κτλ. Που επίσης είναι παράνομα και τώρα ακούμε διάφορα πράγματα. Να πούμε δύο βασικές αρχές. Έτσι ο κόσμος πρέπει να εμπιστεύεται τους επίσημους φορείς και τις ρυθμιστικές αρχές. Είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπαγόμαστε όσον αφορά τα φάρμακα στον EMA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Για παράδειγμα, μία βασική αρχή που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, την Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου. Ναι. Ένας βασικός κανόνας. Δεν το ξέρουν όλοι οι πολίτες και το λέω κάθε μέρα συνέχεια. Για να πάρεις φάρμακο πρέπει να πας στο φαρμακείο το φυσικό, διαχειρός φαρμακοποιού. Δεν μπορείς να πάρεις φάρμακο. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι τρόφιμα. Είναι δηλαδή σαν να παίρνουμε κάτι το οποίο έχει ομαδοποιηθεί και έχει συσκευαστεί, αλλά είναι τρόφιμο και το παίρνεις από το στόμα. Αυτά τα συμπληρώματα διατροφής που μπορεί να είναι βιταμίνες και κάποια χνοστοιχεία και οτιδήποτε μπορεί να λείπει από κάποιον, είναι γνωστοποιούμενα προϊόντα στον ΕΟΒ. Γνωστοποιούνται και δεν εγκρίνονται. Αλλά αυτά δεν μπορεί να είναι ποτέ ενέσιμα, δεν μπορεί να είναι σε πρωτόκολλα με μηχανήματα και με εξοπλισμούς κτλ. Θα είναι ή κάψουλες ή δυσκεία, τα οποία οι πολίτες πρέπει να παίρνουν από το στόμα για να συμπληρώσουν τη διατροφή τους.
Κύριε Σαπουνά, θα θέλαμε να μας πείτε, πρέπει να το ακούσουν αυτό οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες. Τι δεν αναφέρομαι
στο. Γίνεται όλο. Για το κέρδος, όπως θα λέτε, να το πούμε. Για το κέρδος, αυτό είναι ο λόγος.
Τι τάζουν στους ανθρώπους και τσιμπάνε, να βάζω εισαγωγικά τη λέξη, οι άνθρωποι και πηγαίνουν σε αυτά τα ιατρία για να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Τι υπόσχονται.
Ναι. Ένα πράγμα είναι αυτό που λέμε. Τι είναι εγκεκριμένο, ναι. Τι γνωστοποιείται, τι είναι φάρμακο, τι είναι συμπλήρωμα. Ναι. Το δεύτερο είναι οι θεραπευτικοί ισχυρισμοί. Οι πολίτες όταν βλέπουν θεραπευτικούς ισχυρισμούς σε πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι βιταμίνες ή απλές θεραπείες ή θαυματουργά αποτελέσματα, πρέπει να αρχίσουν να υποπτεύονται και να ρωτάνε ποιες είναι οι εγκρίσεις, ποια είναι τα πρωτόκολλα, τι προϊόντα είναι αυτά, ποιος θα κάνει με τι άδεια. Και το επόμενο βήμα από αυτό είναι αυτά τα πράγματα, αυτές οι θεραπείες, ό,τι είναι φάρμακο, ό,τι είναι θεραπεία, ό,τι παρουσιάζεται ως θεραπεία φάρμακο, διότι δεν έχει άδεια κυκλοφορίας, μπορεί να γίνεται σε ένα απλό ιατρείο. Διότι, κυρία Δαμόπουλε, ό,τι είναι ενέσιμο και ενδοφλέβιο, από το Επιστημονικό Συμβούλιο Εγκρίσεων του ΕΟΦ, παίρνει άδεια για νοσοκομιακή χρήση.
Έτσι ακριβώς.
Άρα
έτσι
δεν μπορείς να πηγαίνεις σε διαμερίσματα να κάνεις τέτοιες θεραπείες. Νοσοκομιακή χρήση. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις για τις χημειοθεραπείες κατοίκων που έκανε ο Υπουργός. Υπάρχουν εξαιρέσεις στις μην μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Αλλά ο τρόπος διάθεσης επί της αρχής σε όλα τα ενδοφλέβια, τα ενέσιμα αυτά, είναι νοσοκομιακός. Δεν μπορείς όπου να είναι. Και μετά πρέπει να δούμε, γιατί ακούω ότι παρασκευάζονται διάφορα σε φαρμακεία, σε εργαστήρια. Αυτός που τα φτιάχνει, αυτό είναι το τρίτο επίπεδο, είναι αυτός που τα κάνει, ο χώρος που τα κάνει και αυτός που τα φτιάχνει αυτά τα πράγματα. Έχει το απαιτούμενο GMP, πιστοποιητικό, Good Manufacturing Practice από τον ΕΟΦ. Έχει αδειοδοτηθεί για να φτιάχνει οποιαδήποτε θεραπεία ή οποιοδήποτε σκεύασμα.
Πάμε λοιπόν,
σε τρία επίπεδα, ναι.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι τάζουν αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν αυτές τις θεραπείες. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι υπόσχονται? Αναζωγόνηση, ευεξία, τι?
Αυτό που συναντάμε, μη βλέπετε μόνο αυτό, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ειδικά για τα νέα παιδιά που πηγαίνουν στα γυμναστήρια.
Και αρενοπότητα.
Γυμναστηριακές επιδόσεις, είναι οι σεξουαλικές επιδόσεις που δίνουν δίθεν ένα μέλι, ένα τσάι και έχει μέσα τα δαναφύλλη ή συνδεναφύλλη, τα οποία είναι φάρμακα κανονικά για τη συντική της λειτουργία που πρέπει να δίνονται μια ιατρική συνταγή και παρακολούθηση. Είναι τα αντιγύρανση, όπως αυτό που λέτε, και φυσικά το αδυνάτισμα. Είναι πολλές οι κατηγορίες που μας έχουν απασχολήσει εδώ και ένα διάστημα, και αυτό οφείλεται στον καταιγισμό της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου και φυσικά στο εύκολο κέρδος επικτήδιων. Δηλαδή αυτό είναι το στο τέλος της ημέρας.
Βέβαια,
να βγάλουν εύκολα λεφτά.
Βέβαια, υποθέτω δεν είναι οι ίδιοι κίνδυνοι που ελοχεύουν από την κατανάλωση, ας πούμε, ενός συμπληρώματος διατροφής, έστω και απαγορευμένου, με την χρήση μιας ενδοφλέβειας εντός εισαγωγικών θεραπείας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εδώ είναι ακόμα πιο χοντρό το πράγμα.
Όπως το λέτε, όπως το λέτε, έχει μια διαβάθμιση ο θεραπευτικός ισχυρισμός. Είναι άλλο να σου λέει θα σου διορθώσει τη στεφανία νόσο, είναι άλλο να σου λέει θα σε κάνει νεότερο, άλλο ότι θα ρίξει τη χοληστερίνη ή θα χάσεις. Οι θεραπευτικοί ισχυρισμοί πάντως είναι ρυθμισμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένας οργανισμός, ο EFSA, European Food Security Authority, EFSA, ο οποίος καθορίζει τα claims, τους ισχυρισμούς δηλαδή, και υπάρχει πλαίσιο τι μπορεί να πει κανείς για το κάθε προϊόν. Και υπάρχουν και τα pending claims, τα οποία είναι σε εκκρεμότητα για να εγκριθούν. Εδώ προσπαθούμε να βάλουμε μια σειρά και μια τάξη, έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά δυστυχώς το διαδίκτυο δεν βοηθάει. Όταν μπορείς μέσω του Amazon να πάρεις από την Κίνα ένα προϊόν οτιδήποτε, ή να μπεις σε μια ιστοσελίδα και στο dark web και να σου έρθουν στην Ελλάδα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ και αυτό είναι πρόβλημα παγκοσμίως, είναι διεθνές, δεν είναι σε εμάς.
Τώρα, στο βαθμό που μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, γίνονται?
Γίνονται, έχουμε εντατικοποιήσει πάρα πολύ, έχουμε ενισχύσει τα τμήματα των επιθεωρήσεων, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, επιβάλλουμε διαρκώς κυρώσεις για όλες αυτές τις παράνομες ιστοσελίδες, τους ιστότοπους και τις υποσχόμενες θεραπείες με τα θαυματουργά αποτελέσματα. Βγάζουμε πολλές ανακοινώσεις. Εγώ ήδη βγήκα από το 25 και για τέτοιες θεραπείες στην αρχή του καλοκαιριού φέτος και προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά. Έχουμε ακόμα δρόμο, διότι σας λέω είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις και η πληροφορία που διακινείται μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, το έχουμε αποφασίσει εδώ στο ΝΕΟΦ ότι θα καταβάλουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων προκειμένου να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Και θέλουμε τη συμμετοχικότητα των πολιτών, κύριε Αδαμόπουλε.
Πάντως, εκείνο το οποίο προκαλεί εντύπωση είναι το εξής. Εάν γίνονται έστω και στοιχειωδώς κάποιοι έλεγχοι, πώς το συγκεκριμένο ιατρείο, στο οποίο μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, συνάδελφοί μας που έκαναν πολλή δουλειά τις τελευταίες ώρες και τις τελευταίες μέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, διαπίστωσαν ότι δεν έπεφτε καρφίτσα, ότι δεν μπορούσες να κλείσεις ραντεβού, δεν υπήρχε διαθέσιμο όχι μίωρο, ούτε πεντάλεπτο. Λειτουργούσε μέσα στην καρδιά της Αθήνας ένα τέτοιο ιατρείο που έταζε τέτοιου είδους θεραπείες. Δεν είναι αυτό από μόνο του ένα ανησυχητικό γεγονός?
Ναι, αλλά θέλουμε την συμμετοχή των πολιτών να μας καταγγέλνουν τέτοια φαινόμενα και πρακτικές, διότι δεν μπορείς να έχεις και έναν χωροφύλακα πάνω από κάθε ιατρείο σε καθημερινή βάση και σε όλους τους πόρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι αδύνατον πρακτικά αυτό. Ναι. Δηλαδή, αδειοδοτείται ένα ιατρείο. Αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιες περιφερειακές ενότητες, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός. Πρέπει να καταγγέλλονται αυτές οι πρακτικές και πρέπει οι πολίτες να είναι καχύποπτοι και να ελέγχουν μόνοι τους τι είναι αυτό το πρωτόκολλο που προτείνεται ή οποιαδήποτε θεραπεία. Δεν μπορούμε, κύριε Αδαμόπουλε, να είμαστε πάνω από κάθε σημείο ταυτοχρόνως, αλλά κάνουμε πολύ πολύ πιο εντατικούς ελέγχους σε σχέση με παλαιότερα.
Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται, δεν θέλω τώρα να το ανοίξω να πέσουμε στη βαριά φιλοσοφία, αλλά είναι και αναπόδραστο μερικές φορές, σχετίζονται και με το γεγονός ότι οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νεότεροι άνθρωποι, αισθάνονται άτρωτοι απέναντι στους όποιους κινδύνους ελοχεύουν, παραμονεύουν από τέτοιου είδους σκευάσματα, θεραπείες κλπ. Ενώ δεν είναι έτσι. Έρχεται πάντα ένα τραγικό περιστατικό να αποδείξει ότι δεν είμαστε άτρωτοι απέναντι σε οτιδήποτε. Ιδιαίτερα απέναντι σε ενδοφλέβια σκευάσματα και ενδοφλέβιες θεραπείες που απαιτούν μια εξειδικευμένη επιστημονική εποπτεία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ πολύ για τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα με αφορμή αυτό το τόσο θλιβερό γεγονός.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, 9 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Δυστυχώς διακόπτουμε το τραγούδι, γιατί πρέπει ασκαρθαμικτή να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Να διαχειριστούμε το ραδιοφωνικό χρόνο που είναι ιδιαίτερα πυκνό σήμερα. Έχουμε αρκετούς καλεσμένους να συζητήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας. Και τώρα νομίζω ότι θα πάμε σε ένα πρόσωπο του οποίου ο λόγος και οι διευκρινήσεις, οι αποσαφηνήσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς συμπολίτες μας, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παθανάση, για να συζητήσουμε για το ζήτημα του προγράμματος «Σπίτι μου 3». Το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία και με τον κύριο Παθανάση. Το έχουμε κουβεντιάσει εδώ στην εκπομπή. Τώρα έρχεται ένα ακόμη πρόγραμμα το οποίο υπόσχεται να δώσει λύσεις σε αρκετούς συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν αυτόν τον εφιάλτη, γιατί εφιάλτης έχει γίνει η αγορά στέγης για πάρα πολλούς Έλληνες. Κύριε Παθανάση, καλή σας μέρα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, για πείτε μας τι είναι αυτό το περίφημο «Σπίτι μου 3» που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη και από πότε μπαίνει σε εφαρμογή, από Δεκέμβρη?
Λοιπόν, καταρχάς έχετε δίκιο, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρόβλημα είναι η στέγαση, είναι και για τη χώρα μας αλλά και για όλη την Ευρώπη. Εμείς έχουμε πει ότι δεν λύνεται μόνο με μία πράξη. Το συγκεκριμένο θέλει πολλές, ούτε με μαγικό ραβδάκι, θέλει πολλές δράσεις. Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Υπάρχουν και άλλα προγράμματα, μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Αυτός είναι ο στόχος και το έχουμε διευρυμένο αυτό το πρόγραμμα για να καλύψει περισσότερους και περισσότερους συμπολίτες μας και περισσότερα σπίτια.
Αυτό θα στηρίξει περίπου 15.000 οικογένειες από το τελευταίο, το «Σπίτι μου 3».
Ναι, αυτό προβλέπουμε. Το «Σπίτι μου 2» κάλυψε 14.100 οικογένειες. Έκλεισε τέλος Αυγούστου. Το «Σπίτι μου 1» 9.000, επομένως έχουμε 23.000 περίπου οικογένειες που αγόρασαν με τα δύο προγράμματα. Τώρα πάμε στο τρίτο. Το τρίτο όμως είναι διαφορετικό. Είναι πιο διευρυμένο και ηλικιακά πιο διευρυμένο. Φτάνει ως τα 55 ετών ένα συμπολίτης μας που θέλει να αγοράσει σπίτι. Δίνουμε 10 μέτρα παραπάνω για κάθε παιδί πάνω από τα 150 τετραγωνικά είναι το όριο, αλλά προσθέτουμε και 10 τετραγωνικά για κάθε παιδί πάνω από το τέταρτο. Επίσης έχουμε διευρυμένη αξία κατοικίας, δηλαδή ήταν μέχρι 250.000, τώρα το έχουμε πάει ως 300.000 ευρώ. Και το δάνειο ήταν μέχρι 190.000 και το έχουμε πάει ως 230.000 ευρώ.
Με εισοδηματικό όριο, για να το πούμε και αυτό.
Εισοδηματικά όρια είναι και εδώ διευρυμένα. Βοηθάμε τις οικογένειες που έχουν και παιδιά, έτσι ώστε μία τετραμελής οικογένεια με 49.000 ευρώ μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, μία πενταμελής οικογένεια με 56.000 ευρώ. Δηλαδή, αντί για 5.000 στο εισοδηματικό κριτήριο για κάθε παιδί, έχουμε πάει στις 7.000. Επομένως είναι 35.000 για ένα ζευγάρι, συν 14.000 για τα δύο παιδιά, μας φτάνει 49.000, ένα παράδειγμα σας έφερα, επομένως και έχουμε και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Μιλάμε, κύριε Υπουργέ, για όλη την Ελλάδα.
Για όλη την Ελλάδα και ξέρετε, κύριε Αδαμόπουλε, γίνεται πάντα η συζήτηση ότι ναι, εδώ στην Αθήνα είναι λίγο πιο δύσκολα γιατί είναι πιο ακριβά τα σπίτια, αλλά εμείς είδαμε από το «Σπίτι μου 2» ότι πολλοί συμπολίτες μας, χιλιάδες συμπολίτες μας, αγοράσαν σπίτι στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στη Δυτική Ελλάδα, στη Θεσσαλία, γιατί ξέρετε, παντού πρέπει να στηρίζουμε τις οικογένειες και νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα, ειδικά τώρα με την διεύρυνση που έχει ως προς την αξία του σπιτιού, μπορεί να καλύψει περισσότερα σπίτια και πιο εύκολα. Και βεβαίως θα ανοίξει περί τα τέλη Δεκεμβρίου, κάπου εκεί, αρχές Ιανουαρίου, λύνουμε κάποια τεχνικά ζητήματα τώρα και άμεσα θα ανοίξουμε το πρόγραμμα για να μπορέσουν οι συμπολίτες να κάνουν αίτηση και να πάρουν σπίτι.
Να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν θα προλάβετε να μας απαντήσετε, δεν νομίζω μας απαντήσετε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα βάλω όμως το ερώτημα. Το «Σπίτι μου 2» Δεν πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μάθαμε, κυρίως επειδή δεν βρέθηκαν σπίτια στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Είπατε, ήδη έχετε δώσει τη μισή απάντηση, ότι σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας, στην περιφέρεια ιδίως, δεν υπήρχε πρόβλημα. Στην Αθήνα όμως υπήρχε. Θέλετε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο υπήρξαν αυτά τα εμπόδια, εάν θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, να εξυπηρετηθούν περισσότεροι άνθρωποι?
Κοιτάξτε, κύριε Αδαμόπουλε, το κάθε πρόγραμμα έχει ένα όριο δαπανών.
Ναι.
Επομένως, όταν φτάνουμε στο όριο των δαπανών, σημαίνει ότι κλείνει το πρόγραμμα με επιτυχία.
Ναι.
Εδώ λοιπόν, το πρόγραμμα, εδώ δεν έχουμε και όριο πλέον χρονικό στο σπίτι μου 3. Το σπίτι μου 2 είχε χρονικό όριο το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρ' όλα αυτά,
μάλιστα,
αγόρασαν 14.100 συμπολίτες μας σπίτι σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω να πούμε κάτι, ότι η Ελλάδα είναι και η Αλεξανδρούπολη, η Ελλάδα είναι και το Αγρίνιο, η Ελλάδα είναι και η Σπάρτη, η Ελλάδα είναι παντού. Επομένως, όταν ένα πρόγραμμα ανακοινώνεται και κλείνει το πρόγραμμα και αγοράζουν τόσες χιλιάδες κόσμου, προφανώς ολοκληρώνεται. Τώρα,
πάμε αστερίσκο, πάμε αστερίσκο και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έρχιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παθανάση, ο οποίος μας μίλησε νωρίτερα για το Σπίτι μου 3, το νέο πρόγραμμα με το οποίο η κυβέρνηση φιλοδοξεί να δώσει τη δυνατότητα σε 15.000 οικογένειες να αποκτήσουν σπίτι. Το τρίτο πρόγραμμα που έρχεται προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο θα ανοίξει, όπως μας είπε ο Υπουργός, τον Δεκέμβριο. Κύριε Υπουργέ, μας είπατε και για το Σπίτι μου 2, τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν ιδιαίτερα στην περιοχή της Αθήνας. Είπατε ότι ήταν παρόλα αυτά ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, διότι πολλοί κόσμος στην περιφέρεια κατάφερε να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Ωστόσο, υπάρχει, όπως και να το κάνουμε, ένα αντικειμενικό ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με την αγορά στέγης και αφορά πια όλο και περισσότερους συμπολίτες μας. Η ξεύρε στέγης έχει γίνει ένας μόνιμος εφιάλτης για πάρα πολλές οικογένειες και ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που αναγκάζονται να μετεκήσουν, να σπουδάσουν σε μια άλλη πόλη. Έχουμε φτάσει πια στο σημείο, στην πατρίδα μας, να βλέπουμε σπίτια να νοικιάζονται σε εξωφρενικά υψηλές τιμές και να μην βρίσκονται κιόλας σπίτια για να μείνει ο κόσμος. Εδώ στην εκπομπή μας είχατε πει ότι το θέμα της αγοράς στέγης είναι μια πολυπαραγωγική εξίσωση. Ότι δηλαδή δεν είναι μονοδιάστατη η αντιμετώπιση του, πρέπει να γίνουν πολλά. Εκτός από το Σπίτι μου 3, τι άλλο έχετε υπόψη να κάνετε?
Πολύ σωστά το λέτε, είναι πολυπαραγωγική αυτή η εξίσωση, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι, επειδή μιλήσατε και για τους φοιτητές, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής. Δηλαδή, 2 φοιτητές που συγκατοικούν παίρνουν 5.000 ευρώ το χρόνο προκειμένου να υποστηριχθούν για να μπορέσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι.
Τώρα ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα πραγματικά, γιατί η κουλτούρα της συγκατοίκησης είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο στο εξωτερικό και σε εμάς υπήρχε παλαιότερα, όχι σε αυτό το βαθμό, σε αυτή την έκταση, αλλά υπήρχε. Τώρα αντιμετωπίζεται λίγο ως ταμπού τα τελευταία χρόνια, τις 2 τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας.
Πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά. Υπήρχε αυτή η κουλτούρα και εγώ συγκατοίκησα όταν σπούδαζα.
Και παλιότερα.
Επομένως,
ναι.
Γιατί είναι πολύ λογικό, μοιράζεις τα έξοδα, μοιράζεις τη ΔΕΗ, μοιράζεις τα κοινόχρηστα. Επομένως, σας λέω 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ, 2 φοιτητές που μένουν σε ένα σπίτι.
Ναι.
Είναι και αυτό μια σημαντική βοήθεια.
Mm-hmm.
Τώρα, άλλα προγράμματα, όπως σας είπα, Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, αυτό έδωσε 23.000 σπίτια. Το 3 θα δώσει 15.000 σπίτια, πάμε στις 38.000 και είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω, mm-hmm. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί, ποσοτή έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης. Δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Δηλαδή 20% μόνο, ας πούμε, κατ' ελάχιστον απαιτεί ενεργειακή αναβάθμιση και το άλλο 80% μπορεί να αλλάξεις το λουτρό, την κουζίνα, τα δάπεδα.
Για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Έχει ανταπόκριση αυτό?
Πάρα πολύ. Μεγάλη ανταπόκριση. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι συνολικά 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας που ελήφθησαν, εκ των οποίων οι 12.000 είναι για κλειστά σπίτια, τα οποία οι συμπολίτες μας τι θέλουν, να τα ανακαινήσουν και στη συνέχεια είτε να τα νοικιάσουν για 5 χρόνια με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο, για να μπορέσει να ωφεληθεί και αυτός που νοικιάζει, είτε να τα ιδιοκατοικήσουν, γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν παλαιότερα σπίτια που δεν μπορούν να τα δώσουν στα παιδιά τους, γιατί δεν είναι στο επίπεδο για να μείνουν τα παιδιά τους. Τώρα λοιπόν έρχονται να τα ανακαινήσουν και να τα δώσουν, ας πούμε, στα παιδιά τους να τα κατοικήσουν, να ιδιοκατοικηθούν. Επομένως, βλέπετε, και με τα 13.000 σπίτια, με όλα αυτά που σας λέω, περίπου θα φτάσουμε στις 51.000 σπίτια που είτε δίδω, είτε αγοράζουν οι συμπολίτες μας και πληρώνουν κατ' ουσίαν χαμηλότερη δόση από ό,τι στο ενίκιο, είτε ανοίγουν και δίδονται για μίσθωση.
Κύριε Υπουργέ, όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα. Υπάρχει όμως και μία ακόμα πτυχή για την οποία θα θέλαμε την τοποθέτησή σας. Έχω διαβάσει και αρθρογραφία εκτενή επί του θέματος ότι σε σχέση με αυτή την πτυχή που θα μπορούσαμε να της βάλουμε ένα τίτλο «Εργατική κατοικία». Δηλαδή η δυνατότητα του κράτους να παραχωρήσει εκτάσεις του σε ειδικές εργολαβίες και με συμπράξεις, αν θέλετε, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να δημιουργηθούν σπίτια τα οποία να δοθούν σε ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, σε ασθενέστερες, όπως συνέβαινε παλιότερα με την εργατική κατοικία. Δεν έχει προχωρήσει κάτι τέτοιο, νομίζω.
Λοιπόν, παλαιότερα είχαμε δύο προγράμματα. Ναι. Είχαμε αυτό που λέτε και είχαμε και την επιδότηση του επιτοκίου, αν θυμάστε.
Ναι, βέβαια.
Μετά διεκόπησαν αυτά. Και ξαναήρθαμε τώρα με τα προγράμματα σπίτι μου να επιδοτούμε το επιτόκιο και μάλιστα σε επίπεδο 75% επιδότηση για τους τρίτεκνους πολύτεκνους. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή.
Ναι.
Δύο προγράμματα. Η κοινωνική κατοικία θα τρέξει μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για να δημιουργηθούν 2.800 κοινωνικές κατοικίες και στην κοινωνική αντιπαροχή δίνουμε τα οικόπεδα και παίρνουμε αντιπαροχή διαμερίσματα τα οποία θα τα δώσουμε σε ευάλωτους συμπολίτες μας, θα τα μισθώσουμε δηλαδή, σε ευάλωτους, με πολύ χαμηλό ενίκιο για να μπορέσουν να μην έχουν την επιβάρυνση του ενοικίου.
Αυτά τι χρονικό ορίζοντα έχουν όμως, κύριε Υπουργέ?
Αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη, δηλαδή υπάρχει η διαδικασία που την τρέχει η μονάδα του υπερταμείου. Οπωσδήποτε θα πάρουν 3 χρόνια, δεν το συζητάμε, θα γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ξέρετε, η προσφορά, ειδικά της κατοικίας, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως αυτή εδώ η κυβέρνηση τα έχει ξεκινήσει και θέλει να τρέξει αυτά τα προγράμματα. Έχει βρει τους πόρους, έχουν βρεθεί οι πόροι και τρέχουν αυτά τα προγράμματα, διότι να σας θυμίσω ότι το πρόβλημα της στέγασης έγινε έντονο μετά την κρίση, μετά την οικονομική κρίση και ενδυναμώθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Και θέλουμε με πολλές δράσεις, ανακαινίζω, νοικιάζω, άλλες δράσεις επίσης για ευάλωτους συμπολίτες μας, να στηρίξουμε. Και όπως είπαμε, δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί. Όποιος λέει, γιατί έρχεται, ακούσαμε προγράμματα να χτίσουμε 50.000 σπίτια, προγράμματα τα οποία είναι έξω πραγματικά και ψεύδι. Ακούσαμε, ας πούμε, από τον κύριο Τσίπρα, θα χτίσει 50.000 σπίτια. Ναι. Μετά είπε, όχι, δεν εννοούσα θα χτίσω, εννοούσα θα ανακαινήσω. Ναι. Δηλαδή, πράγματα τα οποία προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και γι' αυτό τρέχουμε πολλά προγράμματα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχουμε αδρανήσει για αυτό το σημαντικό πρόβλημα.
Ερώτηση τελευταία. Δυστυχώς, θα πω εγώ, είχαμε μία νέα άνοδο των επιτοκίων. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια είναι σε απόγνωση. Εάν κάτσουν και τα βάλουν κάτω με χαρτί και μολύβι, υπολογίζουν ότι περίπου ένα μισθό το χρόνο επιβαρύνονται από αυτή την αύξηση των επιτοκίων. Είναι πραγματικά θηλιά για πάρα πολλά νοικοκυριά. Πώς το σχολιάζετε?
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε και το πρόγραμμα αυτό της επιδότησης του επιτοκίου και έχουμε ξεκινά και ένα νέο πρόγραμμα το οποίο το διαπραγματεύτηκε ο Πρωθυπουργός και το φέρνουμε για να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις φτηνό δανεισμό με 0,35%. Αυτό δηλαδή το επιτόκιο, 0,35% αντιλαμβάνεστε, είναι σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, έτσι, για τον επαγγελματία.
Με τα νοικοκυριά τι γίνεται όμως? Με τους ανθρώπους που έχουν πάρει στεγαστικό, εδώ είναι η πληγή μεγάλη.
Σωστά. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία τρέχουν με σταθερό επιτόκιο που είναι χαμηλότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεστε παρέμβαση
δεν μπορεί να υπάρξει. Προφανώς.
Δεν μπορεί να υπάρχει. Έχουμε λοιπόν τα προγράμματα που εμείς μπορούμε να επιδοτήσουμε το επιτόκιο και σας είπα και για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τον πολύ μικρό επαγγελματία. Έχουμε πρόγραμμα που θα ξεκινήσει σύντομα. Είναι και σε εξέλιξη τώρα ένα πρόγραμμα που επιδοτεί το 40% του επιτοκίου, αλλά θα βγάλουμε αυτό που είναι ακόμα πιο ισχυρό, με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Και βεβαίως το σπίτι μου που είναι η επιδότηση φτάνει στο 75% του επιτοκίου.
Τελευταία ερώτηση, πολιτικο-οικονομική. Στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε αυτή την αύξηση των επιτοκίων. Έχουμε το ράλι των τιμών του πετρελαίου, των καυσίμων, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Και τελικά τα όποια ωφέλη προκύψουν, είτε τα άμεσα σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, ας πούμε για παράδειγμα, είτε τα πιο μακροπρόθεσμα που θα έχουν εφαρμογή από το 27-28 κλπ, φαίνεται ότι εξανεμίζονται. Αυτό δεν συνιστά ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, οτιδήποτε δημιουργεί πρόβλημα στους πολίτες είναι πρόβλημα. Επομένως, αυτό είναι που λέμε, ότι όσο έχουμε μια οικονομία και εμείς πιστεύουμε στην ισχυρή οικονομία, σε μια οικονομία που μπορεί να στηρίξει αυτά τα προβλήματα, έχουμε καταστάσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή εδώ στη γειτονιά μας που δεν τα περίμενε κανείς να συμβούν. Επομένως, χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση, ισχυρός πρωθυπουργός και ισχυρή οικονομία. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις που λέτε, κυρία Αδαμόπουλε, και βλέπετε ότι κάθε φορά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, βγαίνουμε και στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας, είτε στην Αντλία για το θέμα το ενεργειακό, είτε με άλλες δράσεις. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία, με σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση, γιατί οι πόροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικοί και ξέρετε κάτι, το επόμενο πακέτο με ύψους κοντά στα 50 δισεκατομμύρια θα κλείσει μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 27 επί Προεδρίας της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές λοιπόν χρειαζόμαστε έναν ισχυρό διαπραγματευτή, έναν άνθρωπο που μπορεί να τον ακούνε, μια κυβέρνηση σταθερή για να μπορέσει να διαπραγματευτεί το καλύτερο πακέτο. Και αυτός, εγώ το λέω, είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει αυτό το κύρος και είναι ο άνθρωπος που οδήγησε και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης με τις προτάσεις που είχε κάνει μαζί με άλλους 7 ηγέτες και πολλά άλλα θέματα, γιατί τον ακούει η Ευρώπη. Επομένως, αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη το γεγονός ότι μπορούμε να διαπραγματευόμαστε και να φέρνουμε ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί αυτά γυρίζουν στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Ο κύριος Παπαθανάσης, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το σπίτι μου 3 και γενικά για το θέμα της αγοράς στέγης που πολύ βασανίζει την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8. Table, the curtains closed, the cat's in a cradle, who would have
Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα το Παπαδάκη, στην Ελίζα τη Σιγαλού. Ελίζα μου, δεν προλάβαμε να κάνουμε την ερώτηση για τα διατηρητέα, θα επανέλθουμε όμως. Καλημέρα στον καλό μου φίλο, τον αγαπημένο μου, τον ένα από τους πιο παλιούς και πολύ έτσι αγαπημένους ακροατές, τον Γρηγόρη. Τον Γρηγόρη, ο οποίος μου λέει, το κακό είναι ότι κάποιοι άμεσα ενδιαφερόμενοι, υψηλά ιστάμενοι πελάτες, θα τους συντηρήσουν και δεν θα τους στείλουν στο δρόμο να καθαρίζουν τζάμια. Ποιους, δεν κατάλαβα. Α, λες αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις δουλειές στα ιατρία τους, επιτίδιους, τεντός εγγυκών ιατρία. Κανείς, λέει, δεν μας λέει πόσο χρεώνουν όλους τους απελπισμένους πελάτες, ούτε τους ασθενείς. Όσο για τους ελέγχους, υποκρισία περισσεύει. Γρηγόρη μου, πολύ δύσκολα θα διαφωνήσω μαζί σου και το ξέρεις, πολύ δύσκολα. Η κυρία Ζωή Κούτρα ρωτάει αν επιτρέπονται σε ιδιωτικά ιατρία δερματολογικές και αισθητικές επεμβάσεις. Είναι καθορισμένες οι επεμβάσεις που επιτρέπονται. Σε κάθε περίπτωση, όπου μπαίνει νηστέρι όπου μπαίνει, είναι προφανές ότι χρειάζεται νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν είναι αυτονόητο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη συζήτηση, νομίζω, επ' αυτού για να το... Νομίζω πως όχι. Κυρία Κούτρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Η φίλη μου, η Ρούλα η Λάβα, εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μικρούς και μεγάλους. Και ένα μήνυμα για τους γονείς που αγχώνονται για τα πρωτάκια τους, ας χαλαρώσουν και να ευχαριστηθούν αυτή την όμορφη φάση των παιδιών τους, γιατί μέχρι να ανοιγοκλείσει τα μάτια σου έχουν φτάσει τελευταίες τάξεις του λυκείου, με τις αγωνίες και τα άγχη που τις συνοδεύουν. Ξέρουμε εμείς, Ρούλα μου, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Υπέροχο μήνυμα, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Καλή σχολική χρονιά εύχεται σε όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πόσα χρόνια, λέει, μας γυρίζουν πίσω. Έτσι είναι, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην ποθητή τη Βάλβη. Και καλή συνέχεια στον Νίκο το Ραλάτο. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Γεια σου, Ευγενίτσα μου. Τι μου λέει, μου γράφει ότι η βενζίνη έχει πάει στο Μαρούσι στα 2,14. Μάλιστα. Και μου λέει γιατί σήμερα που η εκκλησία μας τιμά την Αγία Θεοδώρα της Βάστας. Είναι, λέει, στην Αρκαδία η εκκλησία που από τη στέγη της βγαίνουν 17 βελανιδιές. Έχω πάει, μου λέει η Γιάννα Γιαρφάνη. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Να σε καλά. Ορίστε, μαθαίνουμε και πράγματα τα οποία γυράσκω, ήδη δασκόμενος κανονικά. Και ειδικά μέσα από τις γνώσεις των φίλων, ακροατριών και ακροατών. Καλημέρα στο Μανώλη το Θωμακάκη. Γεια σου, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Στη Μαργαρίτα την Πακίδη. Μάρτζη, τι γίνεται? Πότε πήγαινα, λέει, ρε παιδιά, σχολείο? Πότε μεγάλωσαν και άνοιξαν τα φτερά τους και πέταξαν και τα μακριά και τα δικά μου τα παιδάκια, ούτε που το κατάλαβα. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς, εύχεται η Μαργαρίτα, όπως και εμείς όλοι. Καλημέρα και στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, στο Δημήτρη τον Μπέσιο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Καλό κύριε μου Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Το πετρέλαιο, λέει, στα 107,95, Παναγιά μου, άντε να δούμε που θα σταματήσει. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία, ο οποίος εύχεται και αυτός καλή σχολική χρονιά στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και μου στέλνει μία φωτογραφία από πρατήριο υγρών καυσίμων στα Τρίκαλα, όπου η απλή αμόλυβδη είναι στο 2,0,89. Μερικά μηνύματα ακόμα στην Έλενα. Έχω πάει και εγώ, λέει, στην Αγία Θοδώρα, εκεί, στην εκκλησία της συγκεκριμένη. Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους εύχεται, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Καλημέρα στον Στέφανο, ο οποίος στέλνει τις ευχές του σε όλη την ομάδα. Στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη, που λέει τα νοικοκυριά να δουλέψουν σε επιχειρήσεις να ανεβάσουν εισόδημα ή ας επιχειρήσουν ήδη. Δεν καταλαβαίνω. Λίγο, μάλλον έχεις γράψει βιαστικά το μήνυμα, Κωνσταντίνε, στο κινητό. Ξέρεις, δεν ξέρω αν ανέλαβε ο ψηφιακός βοηθός να στο γράψει. Πάντως, εγώ άκρη δεν βγάζω. Αν μπορείς, γράψε κάτι που να είναι κατανοητό και στείλ το να το διαβάσω. Καλημέρα στο Θόδωρο το Γιαννακόπουλο. Βενζίνη, λέει, στο Κοπανάκι Μεσσηνίας 2,21, βοήθειά μας. Στο Κοπανάκι, να τα ακούει και Αλεβίζου. Καλημέρα στον Άγγελο τον Μπουρίτσα. Ακούω, λέει, καλά και μάλιστα για τρίτη φορά. ασφαλή μετακίνηση μαθητών, ναι, ασφαλή μετακίνηση μαθητών, ασφαλής μετακίνηση μαθητών, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ψάχνουμε κάθε χρόνο, δυστυχώς, στο ίδιο έργο θεατές. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Κουρκούνα, στον Σπύγιο των Ευσταθείου. Ο Δημήτρης μας λέει ότι θεραπεία που έκανε πρόσφατα σε γενικό πρόσωπο σε νευρολογική κλινική ήταν συνδεδεμένο με καθετήρες και ο ασθενής που παρακολούθησε από μεγάλη ομάδα γιατρών. Έτσι ακριβώς πρέπει να γίνεται. Αυτό μας είπαν και όλοι οι επιστήμονες που βγήκαν εδώ στο ραδιόφωνο μας και τοποθετήθηκαν για αυτό το ζήτημα. Καλημέρα στο Σπύγιο των Ευσταθείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία φωτογραφία από τη Θεσσαλονίκη. Φώτο το Λευκό Πύργο. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Βασίλη τον Γεωργάτο. Μας στέλνει μια επίσης πολύ ωραία φωτογραφία από την παραλία Ύψος της Κέρκυρας. Καλημέρα στον Αποστόλη. Θα μεταφέρουμε αμέσως τώρα ο Νίκος ο Τσιπλάκης ότι στον Εύρο έχουμε πρόβλημα με το σήμα. Καλημέρα στην Έλενα την Παπαβασιλείου. Γεια σου Ελένη μου, καλημέρα και καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Κουκάκη. Καλημέρα καλέ μας φίλε. Καλημέρα στον Αντρέα, ο οποίος λέει 2,11. Καλά είστε εσείς, εμείς Λευκάδα 2,18 η βενζίνη. Αυτά είναι. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη, στον Κωνσταντίνο, στον Γιάννη τον Κατσούλη, στο Σάκη και στη Δήμητρα τη Μακρύ. Και πάμε να κλείσουμε την εκπομπή καλωσορίζοντας τον κύριο Θανάση Κοινή, Γενικό Γραμματέα της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, να μιλήσουμε για τη νέα σχολική χρονιά, για την πρεμιέρα της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα. Καλή σας μέρα κύριε Κοινή.
Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα στους μαθητές.
Καλή χρονιά να έχετε όλοι.
Καλή χρονιά να έχετε.
Καλή χρονιά να έχετε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μια συγκίνηση όλη την έχουμε σε κάθε πρεμιέρα σχολικής χρονιάς, ιδιαίτερα όμως ό,τι αφορά τα δημοτικά και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα πρωτάκια, η συγκίνηση είναι μεγαλύτερη, νομίζω είναι εύλογο αυτό. Τα πρωτάκια τα οποία έχουν λιγοστέψει επικίνδυνα, κύριε Κοινή. Μπασίτος, για να δούμε τώρα πώς είναι τα πράγματα φέτος από πλευράς δασκάλων, εκπαιδευτικού προσωπικού, βιβλία κλπ. Είμαστε εντάξει?
Στα βιβλία δεν υπάρχει θέμα. Το προσωπικό είναι πάντοτε το ζητούμενο της κάθε σχολικής χρονιάς.
Ναι.
Δηλαδή το να υπάρχει η σωστή οργάνωση από την αρχή. Προβλήματα υπάρχουν και υπάρχουν αρκετά. Εμείς τα καταγράφουμε ως Δασκαλική Ομοσπονδία. Τη Δευτέρα καλούμε σε συνέντευξη τύπου. Ελπίζουμε μέχρι τότε να έχουμε όλα μας τα στοιχεία στην κατεύθυνση μας. Από τι υπηρεσίε και τα υπηρεσία που είναι όλη την ώρα. Υπάρχουν ζητήματα διαδεκτικά, δηλαδή μπορώ να σα πω από την Άλμα, για παράδειγμα, που είναι η μεγαλύτερη διεύθυνση τη χώρα. Αυτή τη στιγμή καταγράφονται, σύμφωνα με τι δικέ μα καταθέσει, καταγράφονται και 30 δασκάλων τάξη, 71 νηπιαγωγών. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα είναι στην απουσία, στη μη τελέχωση τη παράλληλη στήριξη. Δηλαδή, γιατί δεν θα καλυπτούν οι γνωματές. Δηλαδή, έχουμε 631 γνωματές που δεν καλύπτονται με εκπαιδευτικό αυτή τη στιγμή. Mm. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό. Δεδομένου των προβλημάτων που σταδιακά αυξάνονται κάθε χρόνο στο κομμάτι αυτό. Όλο και περισσότερες διαγνώσεις δηλαδή. Και φυσικά είναι ένα ζήτημα που θα δημιουργήσει και το ολοήμερο σχολείο. Το ολοήμερο σχολείο για μας ήταν πάντοτε ένα όραμα. Θεωρούμε ότι το ολοήμερο σχολείο πρέπει να αφορά όλα τα παιδιά, ώστε όλα τα παιδιά να τελειώνουν και τη μελέτη τους και την επιπλέον δράση τους μέσα στο μόνο σχολείο και να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν ούτε σε κέντρα μελέτη ούτε σε έξω.
Αυτό ήθελα να πω. Αρκεί το ολοήμερο να είναι σχολείο και να μην είναι ολοήμερο πάρκινγκ.
Ακριβώς. Δυστυχώς για μια ακόμη χρονιά δεν φαίνεται να επιτυχάνεται. Ο στόχος δεν αποτελεί τελικά από ό,τι φαίνεται κεντρικό προσανατολισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια του Υπουργείου Παιδείας.
Δίδυ χρημάτων λέτε. Δίδυ χρημάτων.
Κοιτάξτε να δείτε, το δίδυ χρημάτων είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα το πω, μπορεί να ακουστεί λαϊκίστικο αυτό που θα πω, αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων.
Ναι.
Προτεραιότητα, αν η παιδεία είναι προτεραιότητα, θα βρει τα χρήματα για την παιδεία. Αν δεν είναι, δεν θα τα βρει. Αυτή είναι για μας η αλήθεια που έχουμε διαπιστώσει. Εγώ τουλάχιστον ασχολούμαι πολλά χρόνια με το συνδικαλισμό, πολλά χρόνια υπηρεσίας. Βλέπω ότι τα πράγματα είναι θέμα βούλησης περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο. Έχω να δω το σχολείο, το δικό μου δηλαδή, που είναι ένα σχολείο 273 μαθητών, το οποίο υπάρχουν 196 αιτήσεις για ολοήμερο.
Πόσες?
196 αιτήσεις για ολοήμερο.
Πάρα πολλές.
Γιατί και, γιατί
σε ποια περιοχή, αν επιτρέπεται, σε ποια περιοχή?
Στο Γαλάτσι,
μάλιστα. Εργαζόμενοι άνθρωποι, εντάξει.
Εργαζόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ανάγκη να το παιδί του και να το απασχολήσουν επειδή εργάζονται, να το απασχολήσουν με το σχολείο και φυσικά να κάνει και τη μελέτη και να είναι εμποδιασμένο με, με τον σωστό τρόπο στην καθημερινή του μάχη για τη μάθηση. Mm-hmm. Όταν με το υπάρχον προσωπικό θα λειτουργήσουν τα μισά τμήματα και φυσικά θα καλυφθούν οι απόλυτα αναγκαίες περιπτώσεις, δηλαδή αυτοί που εργάζονται και δύο γονείς και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν με το παιδί τους εκείνο τον χρόνο, καταλαβαίνουμε ότι αποκτά το χαρακτήρα που είπατε προηγουμένως, παιδοφυλακτηρίου περισσότερο, και το απασχόλησης παράλληλο δραστικού κέντρου μάθησης. Από την άλλη, πάλι θέλουμε ότι η ειδική αγωγή θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τα περιστατικά είναι όλο και πιο αυξημένα. Γνωματότερο και περισσότερο και χρειάζεται στελέχωση και των τμήματων ένταξης και των ειδικών σχολείων και η παράλληλη στήριξη που βοηθά. Και εκεί δεν έχουμε καλή εικόνα. Α πούμε, σε ολόκληρη την Αθήνα δεν λειτουργούν τα δεύτερα τμήματα ένταξης που θα έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε σχολική μονάδα. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Και όλα αυτά φυσικά μας κάνουν να ανησυχούμε και να. Κάθε φορά και δεν είναι να πιστέψουμε, επειδή τα λέμε τόσα χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις, δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης ή το να. Αν μην αναγνωρίσει το έργο του οποιοδήποτε υπουργού ή του οποιαδήποτε υπουργού. Είναι το θέμα ότι έχουν μια αγωνία για να λειτουργήσει το σχολείο πραγματικά σωστά. Και νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο.
Έτσι είναι. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Και καλή σχολική χρονιά. Ο κύριος Κικινής, λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας της Δασκαλικής Ομοσπονδίας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Αλάγιου και αμέσως μετά. Θα είναι κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος το επόμενο δίωρο. Εμείς θα πούμε και πάλι πρώτο Θεό τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλες και όλους. You are